Raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ka ho dinina iraiko ary ankao aminy izahay. Evanjely Masina no soratany Masinda Marika, ny toko faharoambin'ny folo, ny andiny fahavalo amby roapolo tapamy B ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo.
Tamin'izay andro izany nisy mpanoradalàna anankiray nanantona an'i Jesosy sy nanontany azy hoe inona ny voalohany amin'nydidy rehetra? Ary Jesosy namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: miaino ry Israely, ny tompoandriamanitsika no hany tompotokana, ko atiavy ny tompoandriamanitra aho amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanainao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Izany ny didy voalohany. Ary ti no faharoa mitovy amin'ny ihany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo, dia hoy ilay mpampianadalàna taminy. Tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra nylazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izy, ka nyti azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanay manontolo ary amiery rehetra, ary ny tianamana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sai nanontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiainojaina, omaly isika dia naheno fampianaran'i Jesosy tamin'ny fanontanian'ilay sadoseanina momba ny fanabadiana aorian'ny fitsanganana amin'ny maty. Androany indray dia mpampianadalàna no nanontany an'i Jesosy momba ny voalohany amin'ny lalàna. Samy vondron'olona nifanohitra tamin'i Jesosy izy ireo, manolona ny lalàna ary samy tia mandrika azy. Tamin'ity indray kosa dia afakely ny fihaonan'i Jesosy ilay mpanoradalàna, satria fihaonana tamin'ny mpira lahiana, tsy nisy fiatsaram-belatsihy, samy teny ampahitsiana. Porofon'izany ilay mpanoradalàna dia nanomerany an'i Jesosy. Tsara izany ry mpampianatra, maro indrindra nylazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izy, ka nyti azy amin'ny fo rehetra ary amiry rehetra, ary ny tinamana dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Toy izany koa Jesosy nahita azy namaly tamin'ny mpaindrena ka hoy izy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Anisan'ny fampianara lehibe ho antsika sady nataon'i Jesosy mifandray ankalalàna tsy misy fitsarana mialoha amin'ny olona rehetra, na dia tsy mitovy aza ny hevitra, ny finoana, ny fiaviana, ny asa, ny politika. Asehon'i Jesosy sady amin'ny ataon'ny fampianarany: tiavy ny namanao, tiavy ny fahavalonao. Ny valiteny Jesosy voalohany dia hoe henoy Israely, izay midika hoe manekery Israely. Ny miaino sy ny manaiky amin'ny jody dia raha ihany. Ny fianoana tokoa dia maneho fankatoavana ary indrindra maneho fitiavana. Hoy Jesosy: raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahadimbiny folo, izany hoe efa manaiky anao. Maro ny fitsipika teo amin'ny jody izay misa telo amin'ny folo senjato. Mety izy tokoa ny fifangaroana, fa ampianarin'i Jesosy isika mba hanaiky ho tian'Andriamanitra ny tokana amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny saina ary amin'ny hery rehetra. Izany hoe tiavintsika izy Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Tsy faniriana ihany fa miezaka tao amin'ny fiainana manontolo. Ny didiko mantsy dia manao izay tratry ny ainy ny ezaka rehetra anehoan'izany fitiavana izany amin'izay tiany. Io fitiavana io dia tenenin'i Jesosy fa raha ten'Andriamanitra isika dia tokony tiany namana koa. Hoy Jesosy: itiny faharoa izay mitovy amin'ny ihany koa. Mpandainga isika raha milaza ten'Andriamanitra kanefa mankahala tsy tiany namana hita maso. boky voalohany masindaitsoany toko faefatra andiny fasivambifolo. Tsy azo sarana noho izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Matetika isika dia diso lalany indraindray fa ny amin'ny eglizianina no verintsika ho masina sy kristianina, fa ny fiainana andavanandro dia fiainana hafa mihitsy. Kanefa io fitiavana io no anasokajinantsika fampianatr'i Jesosy, ary ny fiainanan'io fitiavana io koa no mampisan'Andriamanitra ho anivon'ny olona.
Ry iray ô, mifony izahay amin'ny tsy fanananay fitiavana lafoary, mangataka aminao izahay mba ho fay ho fonofo ny fovatonay. Amena.